Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, de asemenea, așa cum v-am obișnuit, să aduc în inima și în viața dumneavoastră acele lucruri din Sfânta Scriptură. Suntem la o emisiune spirituală, așa că ne vom îndrepta spre Sfânta Carte și de acolo să luăm acele repere potrivite pentru viața noastră spirituală. Așa cum v-am obișnuit, în ultima perioadă de timp analizăm anumite personaje biblice și dorim ca aceste tablouri biblice care sunt aduse în atenție să fie cu conotație transformatoare în viața fiecăruia dintre noi. Într-o ocazie trecută am vorbit despre Zacheu. A fost doar un început al discuției noastre. Astăzi vom face un pas mai departe și vom încerca să descoperim, potrivit cu experiența acestui om, să descoperim și să răspundem la o întrebare. Cât să dai ca să fii mântuit? Cunoaștem faptul că omul acesta, Zacheu, a dat către Dumnezeu o parte din avuția sa și vom încerca să descoperim dacă astăzi un astfel de gest poate contribui la mântuirea noastră. Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi, le vom dezbate împreună cu domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Cred că ar trebui să ne grăbim, pentru că avem multe lucruri de vorbit astăzi. Mi-aș fi dorit din prima emisiune să abordez multe aspecte, dar se pare că experiența acestui om, descrisă pe paginile Scripturii, într-un cadru relativ scurt, sunt lucruri importante și le putem dezvolta foarte frumos. Dacă nu vom termina totuși în cadrul emisiunii de astăzi, vă promit că mai facem încă una tot pe experiența acestui om numit Zacheu. Aș vrea pentru bun început să observăm un anumit aspect. Domnul Hristos îi spune lui Zacheu și reiau cumva de la ideea care am rămas în ocazia trecută. Domnul Hristos îi spune lui Zacheu: astăzi trebuie să fiu în casa ta. Vedem aici un imperativ, o afirmație pe care Domnul Hristos o face și care nu-i dă cumva răgaz lui Zacheu să mai gândească sau să mai aibă posibilitatea refuzului. Interesant un lucru, dacă urmărim în Sfânta Scriptură, descoperim alte situații sau alte cazuri și aș vrea să mă leg așa doar prin comparație de femeia care dorea să se hrănească doar cu firimiturile care cădeau de la masa stăpânului, iar Domnul Hristos zăbovește să o ajute. Parcă nu sare în ajutorul ei la prima afirmație pe care femeia aceasta o face. În schimb, în dreptul lui Zacheu, fără ca omul acesta să spună un cuvânt, Domnul Hristos vine cu invitația și, cu, dacă vreți, cu imperativul acesta: trebuie să fiu în casa ta. Aș vrea să vă întreb de la bun început, privind la cele două aspecte, este Dumnezeu cumva părtinitor, îi preferă doar pe unii, dorește ca neapărat unii să fie salvați, iar alții să mai stea la coadă?
Nici pe departe. Chiar apostolul Petru, atunci când se află în casa lui Corneliu, sutașul, în Faptele Apostolilor, la un moment dat constată, deși avea în minte, cumva, fiind iudeu, lucrul acesta, că Dumnezeu ține doar cu unii, spune foarte clar în Scriptură: Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, va fi primit de El. În cazul acesta, nici pe departe că am avea de face cu o părtinie din partea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă aici la Zacheu este limpede. El știa foarte bine inima lui Zacheu, pornirile lui, căutările lui, și a venit doar să îi le confirme, așa cum am afirmat și într-o emisiune trecută, pentru că atunci când Dumnezeu cunoaște inima unui om, este limpede că face tot ce depinde de Dumnezeu ca omul acela să fie salvat. Și pentru că astăzi, în cazul lui Zacheu, atunci era momentul potrivit ca să intre în inima lui și în familia lui, a făcut-o cu toată inima. Deci nu putem vedea altfel lucrurile decât așa.
Tot în emisiunea trecută rămăsesem la ideea aceasta a faptului că Domnul Hristos se autoinvită în viața și, bineînțeles, în casa lui Zacheu. Un om păcătos, de altfel, un păcătos notoriu. Și dumneavoastră ați explicat în ocazia trecută viața unui astfel de om. Aș vrea să accentuez ideea aceasta. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos a accentuat atât de mult ca să ajungă în casa acestui om? Și atunci când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la un anumit aspect. În timpul acela era, dacă vreți, ideea aceasta prezentă că cu acei oameni care sunt imorali, care sunt în genere păcătoși, care sunt samariteni, nu ar trebui să ai nici măcar un contact, nu ar trebui nici măcar să-i saluți. De ce Domnul Hristos totuși face pasul acesta insistent către un om păcătos, un om păcătos notoriu? De ce insistența aceasta a Domnului Hristos? Nu cumva imaginea Domnului Hristos ar fi putut să fie afectată de această asociere a lui ca Dumnezeu și om sfânt cu imaginea lui Zacheu de un om păcătos?
Vedeți, noi ne salvăm uneori aparențele și încercăm să ne protejăm imaginea și nu e un lucru rău. Însă Domnul Hristos, nu aceasta a fost misiunea lui ca să-și salveze aparențele sau, eu știu, imaginea, ci din start, atunci când a venit ca om, și-a asumat deja un risc, intrând în mijlocul oamenilor, da? Lăsând tronul lui Dumnezeu și venind printre oameni, deja a fost un mare risc. Și cei care cunoașteți Biblia, e clar că puteți afirma lucrul acesta. Legat de insistențe, eu cred că acolo mai degrabă a fost răspunsul la o invitație sufletească de a veni în casa lui Zacheu decât o insistență. E adevărat, este unicul moment în Biblie când Domnul se autoinvită. De obicei, îl lasă pe alții să îl invite. Și dacă Domnul Hristos își asume acest risc de a veni în haină umană printre noi, pierzând chiar, sau fiind cu posibilitatea să piardă avantajele cerești pentru noi, de aici deducem că a ne apropia de oamenii păcătoși cu scopul de a-i salva nu este prea mare riscul. Merită, în dorința de a-i salva pe oameni, să te apropii de ei și să-ți zici uneori confortul, imaginea și așa mai departe.
Vreau să merg la nivelul practic cu această idee și să pun următoarea întrebare. Să descoperim astăzi cum ar fi potrivit ca să ne raportăm noi creștinii la cei greșiți sau noi oamenii care poate încercăm să fim după voia lui Dumnezeu în raport cu cei care într-adevăr fac păcate și chiar își declară și își etalează păcatele acestea. Apropierea de ei oarecum înseamnă o contaminare. Pentru că dacă stai în prezența unui om păcătos, n-ai
poți
cum
fi
influența, să te lași influențat. Pe de altă parte, cum este posibil ca tu, un om care ai alte repere de viață și îți dorești să fii de partea lui Dumnezeu, să nu te lași influențat spre rău, ci să ai capacitatea și puterea de a îl influența tu pe el spre bine. Pentru că știm din practică că răul îl poți face mult mai ușor decât binele. Cum să reușim să facem acest lucru? Cum putem reuși?
Da, nu este ușor să te expui la așa ceva. Domnul Hristos se ruga foarte mult înainte. Avea o relație cu Dumnezeu specială înainte să intre în legătură cu oamenii în fiecare zi. Și cred că asta este o sugestie practică pentru fiecare dintre noi. Când dorești să salvezi pe cineva, trebuie să ceri înțelepciune și putere de sus să poți rezista acestor provocări. Pe de altă parte, a te apropia de cineva nu este obligatoriu să-i și împrumuți valorile. Deci poți să fii empatic, poți să-i oferi simpatie, dar nu neapărat sindrofie. Adică mă gândesc la aspecte practice. Da? Omul în sine e o valoare. Chiar dacă el practică pentru moment câteva lucruri care tu nu ești de acord sau care sunt catalogate ca fiind păcătoase. Dar apropierea de sufletul acelui om se încadrează în ceea ce spune Biblia, Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul lui. Nu e de acord cu ce face omul respectiv. Și tocmai aici este problema, că noi confundăm uneori lucrurile. Faptul că suntem împotriva unui păcat, excludem sau eliminăm și păcătosul care le face. Și aici ar fi cumva o soluție, să poți să disociezi în mintea ta omul care face păcatul de păcatul în sine. În felul acesta te apropii de omul respectiv, poți să fii în preajma lui, poți să te rogi împreună cu el dacă îți permite, poți să-i dea un sfat, poți să-i arăți simpatie, poți să-i spui că îl înțelegi. Dar mai e ceva, nu poți lucra cu oamenii care nu conștientizează că fac răul. Și asta e o problemă. Adică te duci și îi spui, uite, știi, tu ești păcătos, nu știu ce, dar el n-are nicio treabă cu această stare, da? Deci, cumva Domnul Hristos se apropia de oamenii care, la un moment dat, chiar și conștientizau că sunt păcătoși, că au nevoie de o schimbare. Și eu aici văd înțelepciunea și atotștiința Domnului Hristos. Se ducea în locuri în care chiar era utilă prezența lui și își asuma riscul pentru că știa pentru cine. Erau oameni care chiar au reacționat pozitiv la invitația lui de a se schimba.
Și dacă ne gândim doar așa prin comparație la echipa pe care a avut-o Domnul Hristos, da, ucenicii care l-au înconjurat, toți aceștia nu putem spune că au fost oameni desăvârșiți. Au ajuns la desăvârșire stând aproape de Domnul Hristos și urmând exemplul său.
Și ulterior, mai mult, au avut parte de schimbări serioase.
Înseamnă că se merită să-ți asumi un astfel de risc.
Absolut.
Chiar dacă uneori poți să fii aspru judecat și criticat de cei din jur, mă gândesc la faptul că acești oameni care au văzut insistența Domnului Hristos și când a intrat în casa lui Zacheu, chiar așa menționează Evanghelia după Luca în capitolul 19, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Deci sunt cuvinte aspre care sunt adresate în dreptul lui Zacheu. Mă gândesc că aceștia au rostit cu voce tare cuvintele în așa fel încât să ajungă la urechile lui Zacheu și să se simtă rău. Nu aveau aceștia dreptate când afirmau un astfel de lucru? A intrat să găzduiască la un om păcătos. Până la urmă, era o realitate ceea ce spuneau ei.
Era o realitate parțială, pentru că doar Dumnezeu știe ce este în inima fiecărui om. În conformitate cu faptele pe care Zacheu le-a făcut până atunci, este clar că aveau dreptate. El a fost un om înșelător, prin funcția pe care a avut-o, a păgubit pe alții, fără doar sau poate. Însă în momentul în care Domnul Hristos a intrat acolo, avem de-a face cu finalul, practic, al unui proces de schimbare din viața lui Zacheu. Și dau câteva repere. Participă la predica lui Ioan Botezătorul pe râul Iordan, unde primește câteva mesaje la care se gândește foarte serios și care cumva îi ocupă mintea de atunci înainte. Se pare că este unul dintre cei care pune întrebarea, așa spun comentatorii, noi ce trebuie să facem cu referire la vameși? Și Ioan le spune. Apoi, nu se schimbă pe loc, dar merge acasă, gândește lucrul acesta. Deja Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care lucrează în inima oamenilor și le oferă cadru pentru schimbare, lucra și în inima acestui om. Atunci când Domnul Hristos a venit în Ierihon, el crescuse destul de mult pe direcția aceasta a schimbării. Iar când Domnul a spus, astăzi vreau să rămân în casa ta, deja avem de-a face cu procesul sau finalul unui proces de schimbare. Dacă luăm din punctul acesta de vedere, farisei n-aveau dreptate. Da? Adică omul acesta chiar se schimbase, numai că ei nu aveau încredere în schimbarea aceasta și până la urmă contează ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii. Da? El era un om destul de schimbat. Faptul că la întâlnirea cu Domnul spune astăzi fac atâtea lucruri, dau înapoi și recuperez toată paguba, asta demonstrează că a avut loc o pocăință, o schimbare reală în viața lui. Pe de altă parte, dacă ar fi să vorbim de găzduirea în casa unui om păcătos la nivel generic, până la urma urmei, Domnul Hristos, prin gestul întrupării, a ales să găzduiască în corpul unui om păcătos, în casele noastre de lut, da? Cu limitele noastre și s-a expus la riscul acesta de a găzdui în mijlocul nostru. Da? Deja faptul că face și acest lucru la nivel micro, într-o casă de om compusă din câteva persoane, asta nu schimbă cu nimic misiunea și peisajul despre care vorbim. Da, deci cam asta ar fi răspunsul la întrebare.
Este momentul când vom lua o pauză muzicală. După pauza aceasta vom prelua și unele apeluri telefonice în direct. Sigur. Vreau doar să lansez așa ca idee sentimentul acesta de atotsuficiență spirituală a unora care îi determină să se manifeste într-un mod cum nu se poate mai rău față de alții. Și chiar aș vrea, după pauza aceasta muzicală, să descoperim cum am putea să ne vindecăm. Și aici încadrez foarte mult pe creștini, cum am putea să ne vindecăm de acest sentiment de superioritate față de oamenii care, într-adevăr, sunt loviți sau ispitiți de anumite păcate. Dar lucrul acesta îl vom face după o scurtă pauză muzicală. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Suntem din nou în direct și continuăm emisiunea noastră. Dezbatem astăzi personajul biblic numit Zacheu și încercăm să aducem și în viața noastră acele repere potrivite de care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a ridica, domnule pastor, problema care o spuneam înainte de pauza muzicală, vreau să dau citire și câtorva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Fariseul este într-o chipare a mândriei, iar în toată splendoarea ei, iar vameșul este într-o chipare a smereniei. Iar Zacheu a învățat smerenia la picioarele lui Iisus Hristos și e clar că a avut de câștigat. Un alt comentariu, salvarea noastră a fost plătită la cruce de însuși cel care ne-a dăruit-o. Mântuirea o primim prin credință și ascultare, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Un alt comentariu, căci bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot, cu privire la punctul principal al emisiunii noastre de astăzi și anume cât trebuie să dai ca să fii, să fii mântuit și vom discuta noi imediat și de punctul acesta pentru că Zacheu a dat. Da, și vrem să vedem dacă Dumnezeu a ținut cont de dăruirea lui. Îndurarea este religia practică, cunoștința este călăuza bunei purtări. Lipsită de aceste două elemente fundamentale, religia tinde să fie doar o formă goală și ajunge în disgrația divină. Spuneam mai devreme că o să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc astăzi. Dumneavoastră puteți să intrați în legătură directă cu noi sunând la numărul de telefon 021-269-0808. 021-269-0808. Puteți să ne adresați întrebările dumneavoastră sau anumite comentarii. Spuneam mai devreme, înainte de pauza muzicală, de acel sentiment de superioritate pe care îl manifestă unii creștini astăzi și plec de la ideea sau de la afirmația pe care au făcut-o cei care l-au văzut pe Domnul Hristos că a intrat în casa lui Zacheu și anume a intrat să găzduiască la un om păcătos. Ei nu erau păcătoși? Vreau să vă întreb, cum este posibil să scăpăm de acest sentiment de superioritate și de condamnare aspră pe care o avem față de cei care sunt greșiți? Și dacă într-un fel stilul acesta de trai și de judecată a celor păcătoși îi poate cumva ajuta pe cei care sunt greșiți, îi poate determina să se reabiliteze și să se întoarcă către Dumnezeu.
În primul rând, Mântuitorul spune clar în Evanghelie să ne uităm mai întâi la bârna din ochiul nostru și mai puțin la paiul din ochiul altuia. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cum scăpăm de aceste lucruri? În primul rând trebuie să le cunoaștem cauza. Ați afirmat mai devreme că întruchiparea mândriei erau farisei și invers. Cred că e o problemă de mândrie, de orgoliu, o lipsă de umilință, de smerenie, o lipsă de a te aprecia corect în ochii tăi și a lui Dumnezeu atunci când ajungi să condamni pe alții. Cred că trebuie să plecăm de la premiza faptului că nu există niciun om neprihănit, nici măcar unul, și singurul neprihănit e Dumnezeu. Și dacă eu sunt mai bine acum, sunt din punct de vedere al aparențelor. Dar dacă s-ar ști ce este în sufletul meu, în mintea mea, deci unii păcătoși își exprimă păcatele și le arată, în timp ce alții și le ascund. Dar diferența dintre ei nu este niciuna. Și în cazul acesta, cred că o posibilă soluție la întrebarea pe care a spus-o este să mă cunosc corect, da? Și să mă evaluez corect în ochii lui Dumnezeu și a Bibliei cine sunt eu. Și în momentul în care te descoperi cine ești tu, și anume un păcătos care are nevoie de Hristos, nu o să mai ridici ochii din pământ, precum vameșul din parabolă, ca să poți să-i judeci pe alții. Ai nevoie de suficient timp și resurse să te judeci pe tine. Nici nu mai ai timp să o faci pentru alții, pentru că descoperi cât de multe sunt în viața ta. În momentul în care pe ale tale le treci cu vederea și te uiți doar peste gard la celălalt, întotdeauna vei face lucrul acesta. Asta așa ca o posibilă direcție. Pe de altă parte, ați cerut să vorbim despre recuperare, eventual recuperarea persoanelor care sunt implicate în acest demers păcătos, da? Este clar din Scriptură că ori de câte ori Domnul Hristos a oferit dragoste, apropiere, înțelegere, empatia aceasta de care vorbim, toate aceste lucruri au ajutat pe omul căzut. Dar nicio floare nu crește când bate un vânt aspru. Și Domnul a folosit metoda aceasta evanghelică, a veștii bune în dreptul păcătoșilor. Noi am înțeles greșit uneori legea, regulile și le aplicăm trunchiat. Dar Domnul Hristos și Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Așa a procedat întotdeauna cu omul păcătos. S-a apropiat de el cu dragoste. Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci metoda aceasta de a ne apropia de oamenii care au greșit este biblică, este evanghelică, este dumnezeiască și nu trebuie să renunțăm la ea.
Da. Așa cum spune și Sfânta Scriptură, iată un om, sau dacă vreți, iată un prieten al vameșilor și al păcătoșilor.
Perfect.
Iată că este cineva,
da, care
iată un
are
prieten în sfârșit, exact. Și pentru acești oameni. Aș vrea să merg cu o idee mai departe legat de acest sentiment de superioritate. Dumneavoastră ați vorbit sau ați răspuns perfect la întrebarea cu privire la cum gestionăm atitudinea aceasta în raport cu ceilalți.
Da.
Dar aș vrea să aduc în atenție un alt aspect și anume aici intră în cadrul elementul de doctrină. cum rezolvăm ura confesională pe aspectele acestea doctrinare. Punctele mele de doctrină sunt mai bine ancorate în cuvântul lui Dumnezeu, punctele celuilalt creștin sunt ancorate în sfânta tradiție și, prin urmare, atitudinea pe care o manifest față de el este una de dispreț, este una de superioritate din partea mea. Cum gestionez aspectul acesta al teoriei sau al teologiei?
Nicăieri nu se scrie în Biblie, poate în alte cărți da, ca să ne luptăm cu cel care are alte vederi decât noi. Este, ba din contră, un argument împotriva Evangheliei și a Domnului Hristos și a lui Dumnezeu să produci o tensiune, o luptă atunci când e vorba de diferențele dintre noi. Din contră, Biblia spune să trăim în pace unii cu alții și chiar dacă sunt idei diferite, chiar Pavel afirmă lucrul acesta, până când ne vom clarifica lucrurile, să prețuim relațiile cu oamenii, nu? Acum,
dumneavoastră susțineți distanța doctrinară, dar apropierea relațională.
Deci nimeni nu-ți cere să fii aici și o să faci compromis, da? Să renunți la principiile tale ca să poți fi prieten cu celălalt. Nu. Dacă ai o convingere, da, ți-o manifesti într-un mod civilizat, ții la ea pentru că e convingerea ta, însă atunci când e diferit de celuilalt, primează dragostea, toleranța, răbdarea, iubirea, iar la momentul potrivit se vor armoniza și ideile, pentru că noi avem la jumătate, ca reper moral indestructibil, Biblia, care trebuie să ne învețe să gândim unitar. Problema este că am căzut în latura aceasta și cred că sunt toate roadele mândriei și uneori a neînțelegerii corecte a Evangheliei, manifestările de reacție împotriva celui care e diferit de mine. Da. Adică Domnul Hristos ne învață aici să fim blânzi, da? Și în același timp, cu demnitate, categorici, să susținem adevărul Scripturii și convingerile personale dacă sunt aliniate în, în gândirea Scripturii.
Aș vrea să iau prin contrast și cuvintele Apostolului Pavel, care spune: cu iudeul m-am făcut iudeu și cu grecul m-am făcut grec, cu cel care este sub lege, ca și cum aș fi sub lege, sigur, deși nu am renunțat la legea lui Hristos. Cum să procedez în așa fel încât să nu cobor standardele sau principiile călăuzitoare pentru viața ta, să nu uiți de lege, dar totodată să fii aproape de omul păcătos? Aș vrea latura aceasta sensibilă sau linia aceasta sensibilă să știm când o depășim. Ce mai faci cu principiile și valorile biblice dacă cu iudeul te faci iudeu, cu grecul te faci iudeu, nu cumva îți compromiți prin apropierea aceasta valorile tale religioase?
Acest text nu ne încurajează la renunțarea la convingerile noastre sau la schimbarea stilului de viață în funcție de ceea ce găsim în ceilalți, ci este o recomandare pentru acomodare culturală, educațională și așa mai departe. O formă de a te apropia de cel care e diferit de tine, de a-l cunoaște mai bine și în felul acesta ai putea vorbi despre valorile tale. Pavel s-a făcut cu iudeul iudeu, dar el era și iudeu. Da? Adică a vrut să spună că a încercat și a reușit să înțeleagă și pe iudei, și pe greci, să se coboare la nivelul lor de înțelegere, fără să-i bruscheze cu concepțiile lui, fără să țină cont de, convingerile celorlalți. Și în momentul când a intervenit această acomodare culturală, da, să zic, a intervenit prietenia, încrederea, și de aici s-a putut discuta despre valori. Cred că aici ne grăbim noi uneori și intrăm pe terenul celuilalt fără nici măcar să știu cum a trăit, cum gândește, de unde vine, cum era la el acasă, da? De ce se manifestă într-un anumit fel. Da? Dar după ce am făcut lucrul acesta, practic am luat mocasinii lui, da? în momentul acela pot să-i vorbesc despre valorile mele de pe treapta aceasta a prieteniei și a încrederii. Și în ce privește situația noastră, așa se pot câștiga oamenii păcătoși, da? Care au o problemă, au o situație în viața lor, da? Mai întâi să ne împrietenim, să iubim, să-i acceptăm așa cum îi găsim și apoi încet, încet să le transmitem un model, o valoare sau mai multe valori din viața noastră. Așa a făcut Domnul Hristos. Da? Metoda lui Hristos, pune și o carte inspirată, este cea mai demnă de încredere.
Este benefică și astăzi. E benefică.
S-a apropiat de oameni ca unul care le dorea binele, le-a manifestat încredere, le-a oferit simpatie și apoi oamenii s-au deschis și în felul acesta i-au acceptat valorile împărăției.
Și dacă astăzi vorbim de milioane de creștini, se datorează unei astfel de atitudini manifestată de Domnul
exact.
Hristos, de apropiere
exact.
Față de oamenii slabi și păcătoși. Mulțumesc pentru această idee, intrăm în punctul sensibil al emisiunii noastre. Zacheu spune, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, pe nedrept, e mai pun împătrit. Dorea Zacheu să își cumpere salvarea, mântuirea, prin plata aceasta, prin banii aceștia. Și vreau să răspundem la întrebarea de bază a emisiunii noastre. Cât să dai ca să fii mântuit? A impresionat Zacheu prin darurile sale pe Domnul Hristos sau pe cei care erau prezenți acolo? Ce a reușit să facă prin donația aceasta?
Este clar că nu putem să stabilim un preț pentru mântuire. Atunci ar fi o problemă pentru cei săraci, că nu pot să-și plătească mântuirea. De aceea Dumnezeu a renunțat la așa ceva și nici măcar nu a solicitat vreodată omul să plătească, pentru că ar fi fost o problemă. În cazul lui Zacheu sunt două aspecte ale afirmației lui. Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătrit. Deci sunt două chestiuni diferite. În primul rând, prima afirmație, jumătate din averea mea, demonstrează nivelul convingerii lui, disponibilitatea lui pentru Dumnezeu, este un rod direct al descoperirii pe care el l-a făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul când îl cunoști pe Dumnezeu, inima ta se deschide, devine generoasă și oferă lui Dumnezeu foarte mult. Deci el nu o face ca să-și câștige mântuirea aici, ci doar confirmă că mântuirea a intrat în inima lui și ca atare el așa acționează de când e mântuit. Înainte, până să fie mântuit, folosim așa niște termeni, da? El nu avea astfel de manifestări. De ce? Pentru că era omul egoist care strângea numai pentru el. Când l-a cunoscut pe Domnul Hristos, și jumătate a fost dispus să dea. Asta a fost inima lui. În a doua parte, vorbim de prejudicii. Da? Acolo vrea să-și regleze problemele cu oamenii. Știe el ce a făcut și așa, ca atare, uite, dacă am nepăstuit pe cineva, să vină să solicite sau și eu mă duc. Oricum, până la momentul acela, făcuse deja multe astfel de gesturi de recuperare. Am citit în anumite comentarii. Deci nu poate fi vorba de câștigarea mântuirii și acum vorbim de un aspect de doctrină, pentru că mântuirea este un dar de la Dumnezeu. El nu este gratis, pentru că a costat pe cineva, pe Domnul Hristos, mântuirea noastră, însă este oferit sub formă de dar oamenilor, fără ca ei să se străduiască să facă ceva în sensul acesta. Și indiferent cât am face noi pentru aceasta, nu putem să o cumpărăm cu nimic. Mai ales cu bani. Este jenant să crezi că poți să-ți câștigi mântuirea prin bani. Da.
Totuși, dacă privim în jurul nostru, în viața aceasta, multe lucruri pe plan spiritual se fac cu bani.
Da, sunt măsurate în acest fel.
Dacă nu privim și la dărnicia unor oameni care au mână pentru așa ceva, atunci poate că am fi nedrepți. Dumneavoastră spuneți că nu contează în mântuire ceea ce oferim lui Dumnezeu și mă refer la aspectul acestei materiale, implicit banii noștri. Înaintea lui Dumnezeu nu contează. Poate contează pentru cei din jurul nostru, dărnicia lor. Un alt aspect pe care vreau să-l accentuez este următorul. Înaintea lui Dumnezeu, banii nu contează. Nu te favorizează în ce privește mântuirea. Dar astăzi, dacă privim în jurul nostru, la cei apropiați nouă, cei care poate au anumite convingeri religioase diferite de noi,
sigur,
așteaptă favoarea lui Dumnezeu prin, și dacă vreți implicit mântuirea, prin anumite jertfe, prin anumite pelerinaje, prin anumite penitențe, dacă vreți, printr-un chin pe care și-l aduc trupului lor, în așa fel încât Dumnezeu să fie înțelegător și să-i binecuvânteze cu salvarea divină. Ce părere aveți de aceste eforturi pe care le fac oamenii, de aceste pelerinaje, aceste penitențe? Ajută ele cu ceva?
Dacă ajută cu ceva, e clar că nu pentru mântuire. Am spus răspicat, mântuire este un dar. Dumnezeu nu ne-a cerut să dăm nimic din punct de vedere material ca să o câștigăm, decât să ne punem la dispoziție inima, să ne apropiem de Dumnezeu și să acceptăm darul acesta. Dacă însă aceste gesturi și trebuie aici făcută o afirmație care este ușor sensibilă, însă este adevărată, și anume trebuie apreciați oamenii aceștia din punct de vedere al sacrificiului lor. Faptul că sunt atât de consecvenți unii dintre ei și merg în anumite locuri și fac anumite lucruri și așa, este demn de remarcat și de apreciat lucrul acesta. Zelul lor este extraordinar pentru credința pe care o au, așa cum o înțeleg ei. Însă, dacă fac toate aceste lucruri ca o expresie a credinței pe care o au, așa cum o înțeleg, să zicem într-un sens că este ok. Pentru că Dumnezeu apreciază la nivelul lor de înțelegere a adevărului gestul sau zelul lor. Dacă o fac cu scopul să câștige ceva, să câștige mântuirea, atunci este clar că lucrurile nu funcționează. Deci, dacă este o expresie a ceea ce crezi, și noi, da? Deci noi avem anumite convingeri și facem anumite fapte. Să zicem, dăm zecime la biserică, facem nu știu ce fapte de binefacere. Nu le facem ca să câștigăm mântuirea, ci le facem cu scopul de a exprima, da? Nici măcar nu, poate, nu le facem conștient de multe ori. Da? Facem cu scopul de a exprima ceea ce credem. Dar este clar că aceste gesturi, indiferent ce cantitate au, nu câștigă mântuirea.
Mulțumesc mult pentru ideea aceasta. Revenim la Zacheu și la donația lui. Credeți că l-a costat mult pe Zacheu? El spune, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Bineînțeles, era cam adunată așa prin fraudă, înșelăciune. Cumva ar fi trebuit să spună lucrurile acestea, că dă jumătate, pentru că tot a adunat-o pe nedrept. Cumva și-a făcut el niște calcule în mintea lui. Dar dacă ar fi să-l comparăm cu tânărul bogat, care s-a prins tare de bogăție, de avuție, și care a pierdut, dacă vreți, șansa mântuirii prin faptul că s-a legat de lucrurile materiale, putem spune că pe Zacheu l-a costat ceva. Sunteți de acord cu ideea aceasta?
Dacă ar fi să facem așa o relație între cele două cazuri amintite, ele au un subiect comun. Zacheu a prețuit mai mult relația cu Domnul Iisus Hristos decât avuția și de aceea a renunțat foarte ușor la ea, pe când tânărul bogat nu. A fost întristat de propunerea Domnului Hristos de a renunța la avuția sa și să-L urmeze, de aceea atragem concluzia că nu a apreciat relația cu Iisus Hristos care îi se oferea în momentul respectiv. Pe de altă parte, dacă l-a costat mult, depinde cu ce te compari. Dacă noi comparăm, practic, această sumă, da, cu ceea ce a plătit Domnul Iisus pentru noi, este infimă, mai ales că nu era a Lui. Nu era muncită cu brațe cinstite, da? Dar nimic nu-i prea scump atunci când ai un obiectiv spiritual și anume mântuirea sufletului. Nimeni din această lume n-ar trebui să creadă că a dat prea mult sau că va da prea mult, indiferent de ce sume vorbim sau de ce sacrificii vorbim, atunci când este vorba de mântuirea sufletului. Se merită să dai orice pentru mântuirea ta, dar și a celor din jurul tău. Aici vorbim de binefacele pentru alții, da? E prea mult. Cât costă un suflet? Cât costă un om? Da? Care e valoarea unui om? Da? Dumnezeu spune că este aceeași valoare ca viața fiului său și atunci nimic nu e prea scump.
Se merită să dai orice. Pentru darul acesta orice, care vine fără plată din partea lui Dumnezeu.
Este o idee extraordinară.
Atitudinea lui Zacheu de a renunța la tot ceea ce el avea, că până la urmă dacă luăm în calcul jumătate din avuția lui și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau un pătrit, Se pare că el nu mai rămânea cu nimic. Tot gestul acesta pe care îl face Zacheu, vă întreb, demonstrează că un bogat poate să intre în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Domnul Hristos a spus în contextul tânărului bogat, greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Iată că Zacheu face și el parte din taima aceasta a oamenilor bogați. Felul de îmbogățire nu-l discutăm acum, sau l-am atins doar așa în simple cuvinte, dar demonstrează gestul pe care îl face Zacheu că un bogat poate să acceseze mântuirea?
Absolut. Absolut. Deci în ceruri vor fi oameni bogați și oameni săraci. Dar și în partea cealaltă vor fi la fel, oameni săraci și oameni bogați. Deci cerul nu este un om al oamenilor săraci, un loc al oamenilor săraci, da? Este clar că dă scorurile peste cap acest Zacheu prin atitudinea lui și cumva deschide împărăția și pentru altă categorie dintre oameni, și anume cei cu posibilități. Pentru că nu asta e problema, ci problema este inima, că poți să fii sărac și poți să fii invidios sau eu știu pe ce au alții. E adevărat că sunt mai expuși, să zicem, cei care au bogății să se lege de ele și să piardă împărăția. Însă în cazul lui Zacheu a fost un caz fericit și va sta la masă cu marii bogați ai lumii atunci când Domnul Hristos se va întoarce și când va oferi împărăția. Da, și va fi fericit chiar dacă a fost bogat. Nu asta e o problemă. Problema e să ai o inimă deschisă, să fii convertit, să fii un om schimbat, să fii un om al lui Dumnezeu. Celelalte nu contează. Sunt doar niște accesorii, niște mijloace de a te descurca în această lume. Iar Dumnezeu ți le-a dat ca să poți să fii disponibil pentru, și pentru ceilalți. Fie că e vorba de biserică, de binefaceri, fie că e vorba de familia ta sau...
O înapoiere împătrită. Ne legăm tot de averea lui Zacheu acum, pentru că subiectul nostru este cât să dai ca să fii mântuit. Și observăm că în lumea în care trăim, aspectul material intră în discuție în viața unora atunci când vine problema salvării sau a mântuirii. O înapoiere împătrită era una din penalitățile extreme pentru jaf intenționat, urmat de pierderea bunurilor. Și dacă urmărim Vechiul Testament, în Exod 22 cu versetul 1, 2 Samuel 12 cu 6, exprimă astfel de lucruri, adică ai făcut un jaf intenționat, atunci urmează o pierdere, trebuie să dai împătrit. Da? Prin această atitudine pe care o manifestă Zacheu, și aici vreau să discutăm puțin, pentru că dacă privim în lumea de astăzi, în contextul în care noi trăim, lucrurile nici măcar la nivel legal nu sunt scrise în forma aceasta. Prin atitudinea pe care o manifestă Zacheu, el spune foarte clar că, și fără echivoc, că a jefuit și într-un mod intenționat. Toată averea aceasta, dacă vreți, a fost printr-un jaf bineticluit și plănuit. În momentul în care conștiința lui lucrează, el spune, eu trebuie să dau înapoi și împătrit. Privesc în jur, astăzi, la oamenii care știu să jefuiască cu acte. Totul să fie în regulă. Da. Iar în momentul în care li se face un dosar penal, nu recunosc și nici de cum, dacă fac vreo 2 ani de închisoare, nici de cum nu se gândesc să dea înapoi,
să recupereze prejudiciu.
Prejudiciu, da. Nu mai vorbim de o împătrire a prejudiciului respectiv. Cum vedeți dumneavoastră aplicată atitudinea aceasta pe care o manifestă Zacheu în zilele noastre, în contextul în care noi trăim astăzi, în societatea aceasta uneori coruptă și axată pe jaf cu acte?
Este clar din întrebarea dumneavoastră și răspunsul. Dacă ai jefuit sau ai făcut un rău cuiva, deposedându-l de un anumit bun, îți cere în primul rând bunul simț, dacă îl mai ai, în al doilea rând chiar și conștiința, vorbind de schimbarea aceasta la nivelul sus. Deci practic trebuie să fie o acțiune ca urmare a conștiinței, de recuperare. Eu am găsit un gând care mi-a plăcut foarte mult și anume, dacă am păgubit pe cineva prin afaceri necinstite, dacă i-am înșelat buna cuvință sau dacă am furat ceva, chiar dacă lucrul s-a făcut fără a ieși din granițele legii, Trebuie să mărturisim nedreptatea și să dăm înapoi atât cât ne stă în putere. Este o carte care dezvoltă, practic, această istorie a lui Zacheu și apar niște comentarii exact în finalul capitolului despre Zacheu. E vorba de viața lui Iisus, de Ellen White. Și mi-a plăcut foarte mult gândul acesta, că chiar dacă a fost în limitele legii, tu ai o conștiință, da? Dacă o ai. Vorbim de categoria de oameni schimbați, da? Acum, în ce privește restul lumii, nu pot să determin, dacă legea nu-i obligă și nu-i determină să facă astfel de recuperări, măcar avem speranța la Dumnezeu, că prin Biblie, prin aspectele morale, o va face. Dar, ca idee generală, e normal și e corect ca ceea ce ai păgubit să dai înapoi. Nu e al tău, nu ți aparține și va rămâne, vedeți, înaintea oamenilor, de exemplu, cazurile de care vorbeați pot rămâne multă vreme ascunse și fără nicio problemă. Dar va veni o zi a judecății, pe care o spune Scriptura, încât tot ce este ascuns va ieși la iveală și atunci, dacă ți-ai pierdut sufletul pentru niște posesiuni materiale, chiar nu s-a meritat. Așa că mai bine recuperezi cum a făcut Zacheu și ai o conștiință liniștită și împăcat. Și oricum omului care a făcut din astea nu-i merge bine în viață pe termen lung. S-a constatat din practică. Dumnezeu nu se lasă batjocorit și când au fost astfel de situații, da.
Ceea ce este puțin se adună în timp. Ceea ce se dorește a fi bogăție peste noapte, prin fraudă sau eu știu ce alte mijloace necinstite, tocmai lucrul acela nu îmbogățește,
ci îți creează niciodată n-am
un prejudiciu și o imagine distorsionată. Vreau să intrăm acum pe finalul emisiunii pe un alt element în discuția noastră și anume, spuneam la începutul emisiunii de cuvintele pe care Domnul Hristos le spune când vede atitudinea aceasta a lui Zacheu. Deși Domnul Hristos nu-i spune nici măcar un cuvânt cât de păcătos este Zacheu, cât de mult a înșelat, nu-i spune nimic din trecutul lui, deci pur și simplu conștiința aceasta lui Zacheu lucrează și el dă dovadă de faptul că este un om schimbat. Rezultatul este următorul. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Eu, prin comparație pe cei care erau poate acolo și judecau, în mod special pe farisei, care l-au judecat aspru pe Domnul Hristos, iată un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar cu toate acestea, privim asupra lui Zacheu și rezultatul din viața lui. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Sunt cuvinte frumoase pe care le-am dori aplicate și în dreptul nostru sau în viața fiecăruia dintre noi. Totuși, vreau să iau în discuție un aspect. Iisus Hristos are cuvinte de apreciere față de Zacheu, un om păcătos notoriu, am putea spune. Are cuvinte de apreciere a valorilor religioase în dreptul unui sutaș roman care nu aparține poporului lui Dumnezeu și spune chiar în dreptul lui nici măcar în Israel nu am găsit o credință de felul acesta. Acum, domnule pastor, aș vrea să vă întreb, de ce Domnul Hristos îi apreciază atât de mult pe vameși, pe prostituate, pe păcătoși, de orice natură ar fi ei, iar cei care fac totuși un minim efort ca să urmeze calea lui Dumnezeu și să stea pe o linie morală, pe o linie dreaptă, parcă nu-i aprobă. Citim Matei, capitolul 23, mai mari din vremea respectivă, mai mari, mă refer la cei capii religioși din vremea respectivă, Domnul Hristos are cuvinte jignitoare chiar. Cum putem înțelege aspectul acesta? De ce Domnul Hristos parcă ia prea mult apărarea vameșilor și a păcătoșilor, chiar îi apreciază? Iar fariseii care se străduiau să fie niște norme spirituale în vremea respectivă au parte de cuvinte destul de aspre.
Este clar că nu îi apreciază pe toți păcătoșii. Ne referim aici la anumite persoane care, deși săvârșeau păcate, inima lor era sensibilă și disponibilă de a fi schimbată de Domnul Hristos. Și din perspectiva aceasta, ei fiind o categorie oricum negativă în ochii celorlalți, răufamată, trebuia să fie cineva să-i și apere, pentru că inima lor nu era apreciată de oameni, dar era prețuită de Dumnezeu. Asta ar fi un posibil răspuns. Pe de altă parte, ceilalți, a doua categorie de care ați amintit, n-au făcut, bine, nu toți, au fost și farisei care s-au întors la Dumnezeu și e în regulă. Dar nu prea au făcut eforturi de a fi disponibili la schimbare. Ei încercau o mântuire prin propriile forțe, respingând exact pe miezul mântuirii Domnului Iisus Hristos. Și aici a fost greșeala lor. Iar ei în sine salvau aparențele acestei evlavii de care vorbiți, în realitate erau, așa cum li s-a spus, morminte, adică oameni răi care ticluiau planuri de distrugere a Fiului lui Dumnezeu, lucru care s-a și întâmplat. Deci nu erau chiar așa de bine intenționați, am spus, unii dintre ei spre mântuire, ca să-i aprecieze Dumnezeu și să le spună astăzi a intrat mântuirea și în casa voastră. E clar că această afirmație a fost făcută în dreptul celor care, într-adevăr, ofereau un argument sufletesc în această direcție și de aceea Domnul Hristos a făcut această diferență. Pe de altă parte, maniera, așa cum a zis, jignitoare, da, așa ni se pare nouă, însă a fost o formă categorică de trezire, pentru că acești oameni erau cu Biblia în mână și aveau nevoie poate și de o formulă de genul acesta ca să-și dea seama ce fac. Pentru că de multe ori nu realizau să ajungi tu ca preot sau ca mare preot să pui la plan să moară Dumnezeu, da?
Dar ca să mergi astăzi în fața unui lider religios și să spui cuvintele morminte văruite...
Sigur. Bine, asta a făcut-o Domnul Hristos, care este, să zic, Dumnezeul suveran, da? Și stăpân al creației. Poate că noi nu trebuie să facem așa, nu suntem îndemnați să jignim pe cei care considerăm noi că el le cunoștea inima
fiecăruia. Tocmai am vorbit de a fi aproape de cei păcătoși.
Exact. Și Domnul Hristos, în comparație cu noi, le cunoștea inima oamenilor și știa care e mormânt vărui și care nu. Așa că e greu să tragi o concluzie din perspectiva umană. Nouă ni se cere să avem o atitudine biblică, blândă. Dacă Dumnezeu a procedat așa, categoric n-a greșit, dar metoda se pare că a fost blândă în comparație cu judecata care va veni asupra oamenilor care au respins Evanghelia. Deci faptul că li s-a spus cuvintele acestea, da, la cât de rezistenți erau la a primi adevărul, n-a fost chiar așa o problemă. De drept dovadă nici nu i-a impresionat, din contră i-a provocat mai rău să se împotrivească. Da.
Domnule pastor, un ultim aspect, preț de două minute, spune Sfânta Scriptură, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Vreau să vă întreb direct, membrii casei lui Zacheu au avut de câștigat pe baza pocăinței sau întoarcerii inimii lui Zacheu către Dumnezeu? Au avut și aceștia de câștigat în ceea ce privește mântuirea? Putem vorbi aici de o mântuire de grup, pentru că vorbește despre casă. Astăzi intra mântuirea în casa aceasta. Da. Cum să înțelegem lucrurile?
Deci, în primul rând, a fost Zacheu, în momentul când a început viața aceasta păcătoasă, a fost scos din drepturile spirituale ale casei lui Avram. Dar el nu mai era considerat. Și în momentul când și-a recuperat viața și prejudiciile și a devenit un om pocăit, Domnul Hristos l-a reabilitat. Odată cu această reabilitare, clar că au beneficiat și membrii familiei de binecuvântarea intrării mântuirii în casa lor. Și când vorbim de lucrul acesta, de mântuirea care intră astăzi, pe vremea aceea, în casa acestui om, vorbim de intrarea mântuitorului, practic, în casă, ca să răspundem și la această întrebare care n-a fost pusă, dar poate cineva se întreabă, dom'le, dar ce-i cu mântuirea asta? Da? Când intră mântuirea, toată lumea beneficiază. Când intră Domnul Hristos într-o casă, într-o familie, toată lumea se bucură. Când iese de acolo, toată lumea suferă. Da? Drept dovadă casa lui Zacheu, care a pierdut odată cu el anumite drepturi. Deci, cam asta este ideea.
Dacă ar fi să privim la o mântuire de grup, nu putem lua în calcul ideea aceasta. Atunci când Biblia oferă afirmația sau face afirmația casa aceasta.
Deci toți beneficiază de oferta mântuirii.
Cu condiția schimbării.
Cu condiția individuale. dacă ați amintit de mântuire, nu există mântuire de grup, da? Fiecare va fi mântuit în dreptul lui, însă oferta este făcută pentru întreaga familie. Când Domnul Hristos intră, toți beneficiază de această ofertă, însă nu a fost obligatoriu ca toți să fie mântuiți, da? Adică darul a fost pus pe masă, îl luau cei care doreau, da, până la urma urmei, da? Nu a fost o mântuire automată, pentru că s-a schimbat capul familiei, însă beneficiul este indirect prin prezența mântuirii odată cu schimbarea lui Zacheu.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru participare, pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mai aștept.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, Zacheu este un personaj biblic interesant. Iată că doar din câteva versete ale acestei descrieri pe care o face Biblia, putem învăța foarte multe lucruri pentru dezvoltarea noastră spirituală. Haideți să privim asupra acestui exemplu la hotărârea pe care a luat-o acest om și de ce nu să procedăm și noi ca atare. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!